Ve věku 60 let zemřel divadelní a filmový herec Jan Potněšil, sdělila to jeho manželka Radka. Potněšil stvárnil například hlavní roli ve filmu Bonnie a Clyde nebo v pohádce o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Vystupoval taky v divadle v Celetné. Potněšil byl od 23 let upoutaný na invalidní vozík, herectví se ale nevzdal.
Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání.
Jeho příběh v časech revolučních změn sledovala takřka bez dechu celá země. Mimořádně talentovaný herec s výjimečně nastartovanou kariérou se během jedné prosincové noci ocitl na samotné hranici mezi bytím a nebytím. Přes veškerou snahu lékařů i okolí nebyla prognóza příliš nadějeplná. V tu chvíli ale zapůsobila moc vyšší a jistě i bojovné srdce sportovce, jež v něm od mládí mocně tepalo. Díky nezdolné vůli a laskavé péči dokázal neradostnou 7% pravděpodobnost přežití proměnit v plnohodnotných 100%. Herec, sportovec, táta a manžel Honza Potněšil. Ahoj Honzo, dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer.
Před několika týdny to bylo 31 let, co se mladému herci Janovi změnil život. Srovnávat tehdejší vozík s károu, kterou máš teďka, to by bylo asi zbytečné. To by bylo nebe a dudy. Mě by zajímala, Honzo, trochu jiná věc. Jak se za ty 3 dekády změnil postoj většinové společnosti k vozíku, jako k fenoménu, k něčemu, co tady vlastně předtím takzvaně nebylo v vozovkách a dneska je to běžnou součástí toho, že potkáváme kluky, holky na vozíku. Jaká byla ta geneze toho od roku 90 po dnešek?
To si přesně trefil, protože to je neuvěřitelné. Jsou světelné roky. Vzdálenosti, protože na tom začátku, když si vybavím, že jsem se poprvé z nemocnice po 2 letech v podstatě dostal jaksi do života zpátky, tak a ocitl jsem se na ulici třeba na Václavském náměstí, tak jsem měl pocit, že jsem Marťan, že jsem spadnul jako z vesmíru, protože nikdo nevěděl, jak se ke mně jako má chovat. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Já bych se nejradši propadl pod zem, jako nebyl. A vlastně všechno byl nějakým způsobem problém. Takže když jsem jakoby už se začínal učit třeba nastupovat do auta s tím vozíkem, který se musí složit, rozložit, předat do toho auta a podobně, tak třeba velmi ochotní kolem jdoucí mě chtěli pomáhat. Ale zase jsme jako neměli, nikdo z nás nevěděl, jak požádat nebo jak to vysvětlit a podobně. Takže maminky nechávali kočárek jako stát a
malé ujížděl
z kopce. Muž 2metrový jako silák mi vozík vytrhl z ruky, ulomil nějaký blatníček, já na něj byl protivnej. On si to nezabrzdil, takže se mu protočili ty kola a ta ocelová stupačka ho bouchla do holení. Takže jsem viděl, jak se mu skřivil obličej bolestí. Teď já na něj protivnej, takže ten vozík tam potom nechal. Ještě nějakýmu vozíčkáři budu pomáhat někdy.
Jo. Jsi definitivně odradil někoho od pomoci.
Jasně, ale my jsme to jako nevěděli, ani jedna strana. A postupně...
Či myslíš, že to bylo ten stav takový, že za tom socialismu tu takzvaně nebyli žádní vozíčkáři, tak proto jsme se to neuměli naučit?
Je to tak, já myslím, že to tak je, protože si pamatuju, že vlastně, jo, že prostě ten minulý režim měl pocit, že socialistický člověk se nemůže prostě přerazit v autě, jo, nebo prostě být poraněný po porodu a podobně. To znamená, že všichni byli tak jakoby staženi do hor a do lesů, do zařízení, které třeba byly dobře vybavené, o tom žádná, jo. To byly skvělé třeba rehabilitační zařízení, ale když mi Pavel Melounek před lety v té nemocnici ještě položil, že jo, novinář, redaktor, otázku, jestli jsem někdy potkal vozíčkáře, tak jsem se fakt dlouho zamýšlel, hodně dlouho, a pak jsem mu říkal, asi ne, asi jedině v televizi jsem to viděl, nebo ve filmu. A to byla skutečnost, jakože vlastně nežila tato minorita nebo jako množina lidí té společnosti přirozeně, nebyla součástí té společnosti. A to se naštěstí začalo měnit a musím říct, že opravdu se mi snad jedinkrát nestalo, když jsem někoho oslovil, protože líná huba holí neštěstí, takže když bylo potřeba někde schod nebo nějaká situace, kdy jsem si sám s tím nedokázal poradit, tak vždycky jsem jakoby narazil, vždycky zpětná vazba byla taková, že mi ten člověk pomohl, nebo když řekl, že ho bolej záda, tak jsme společně našli někoho jiného, oslovili a podobně. Takže to musím, zase bych dal ruku do ohně, že v tu chvíli ty lidi to úplně přirozeně vnímali a povím ti, jak se to vyvinulo, což opravdu je neuvěřitelný oblouk. Teď nedávno jsem nastupoval do auta a podobně, jak jsem to popisoval předtím, jsem teda si skládal vozík a dával ho k sobě a najednou vidím na 15-20 metrů mladýho kluka, nebo 30-letého kluka, plný síle, chlapa, jak mi posílá očima jenom otázku, jako, že mě rád pomůže, jestli nechce, aby mi pomohl, že mi tam ten vozík dá. A já jsem to teda přečet takhle a poslal jsem mu očima zase odpověď, že ne, že děkuju, že to je dobrý, že to zvládnu. On se usmál a šel dál. A zvládli jsme to na těch 15-20 metrů, jo. S úsměvem.
Nonverbálně.
Nonverbálně jsme si to všechno řekli a to mi přišlo najednou jako krásný, že to je opravdu jakoby rozměr, kam se to posunulo. To je hezký.
Takže od vytrhávání vozíku až k té nonverbální komunikaci, to je dobrá zpráva, řekněme.
To je dobrá zpráva.
Já jsem to zmínil na začátku, že tvůj život byl vždycky rozkročený mezi sport a kumšt. Intenzivní rodinné sportování, předpokládám, měl na starosti tvůj tatínek, tak to vlastně vyučující pedagog na pražské FTVS. Vybavil tě ten sport něčím, co si pak zúročil při boji s tou nepříliš optimistickou diagnózou? Jistou
určitost,
cílevědomost, některé ty vlastnosti, které u sportovců právě obdivujeme?
Určitě, já jsem si to asi v tu chvíli možná neuvědomoval takhle a nepojmenovával, jak teďka si to nabídnul, což je skvělý, že jsi to vyslovil. Ale vlastně taková chuť, jako najednou tu věc jakoby opakovat nebo zlepšovat, co pro to můžu udělat, aby se to zlepšilo, když to zjednoduším. Takže jsem se takhle ptal, samozřejmě, když jsem ležel a jenom jediný pohyb, kterého jsem byl schopný, a to bylo, že jsem koulel očima, tak to ještě nepřipadalo v úvahu, ale potom postupně, když se najednou situace po dnech, týdnech, měsících vlastně jakoby třeba mírně zlepšovala, tak najednou jsem měl velkou chuť s rehabilitačními lékaři nebo sestřičkami jako pracovat a cvičit na věce, které vlastně dohromady teprve tvořily tu velkou podporu a tu sílu toho, že se ta věc začala jaksi vylepšovat nebo nějakým způsobem upravovat. To znamená, že všechno bylo vlastně na začátku jakoby oslabený a nějakým způsobem na nule nebo pod bodem nula. Protože mám pocit, že asi i při té havárii to byla takový jako trauma pro toho člověka, pro ten organismus, že víceméně v tu chvíli jsem se i probudil po 3-4 měsících bezvědomí, tak vlastně ty nožky a celé tělo bylo tak jako útlý, že to byla v podstatě kostra potažená kůží, ale že to bylo jako rovno. A teprve potom, teda když se všechny ty věci postupně zlepšovaly a jak říkám měsíce a měsíce, tak potom najednou jsem měl chuť jakoby i jenom, nebo i potřeboval jsem se samo obsloužit v tom smyslu, že se pootočím na posteli, že uchopím hrneček, že mi nevypadne a nerozbiju.
Vnímáš jako velké úspěchy tyhle ty drobné krůčky?
Právě jako možná největší, když to člověku nepřišlo, protože jsou to samozřejmě prkotiny a pro zdravýho člověka v tu chvíli, který by to viděl, tak jsou to úplný banality. Ale pro mě v tu chvíli to byly zásadní momenty, které jaksi dávali najevo nebo potvrzovali, že se něco zlepšuje. Takže když jsem se potom dostal na vozík, když jsem myslel, že se ta sestřička chudá, když mi jako nabídla ten vozík, že se tam zkusíme přesunout, jsem se úplně zblázdil. Protože jsem vlastně necítil ty nohy, takže když jsem se posadil na posteli, tak vlastně kdybych seděl jak vosa na bombónu, jo? Takže to tělo se tak jako rozkymácelo, jsem měl hrůzu, že spadnu. No, ona mě jako zachytila a tak dále. A
zvládli jste to
zvládli společně? Jsme to, zkrátím, zvládli jsme to a potom najednou jsem mohl vyjet vlastně i od postele kousek se pohybovat na tom vozíku nebo dokonce na chodbu. To bylo zajímavé, že jako kdyby i to tělo, i v relativitě toho času a ten člověk samotný celý, měl jenom na to místo, na kterém jako v tu chvíli jsem se vynacházel. Jedný třeba jenom na tu postel. Větší prostor jsem neobsáhl. Potom jsem mohl najednou jakoby ten pokoj obsáhnout. Potom třeba i chodbu v té nemocnici. Potom třeba už jakoby budovu nemocnice. A teprve zase za rok, nebo za rok a půl jsem se dostal jako ven na chvíli z nemocnice. A že to odpovídalo tomu stavu, jako těla i duše mé v tu chvíli. Ale najednou i díky celému tomu týmu v té Vinohradské nemocnici a ve všech těch zařízeních, kde jsem byl předtím, že vlastně mi podporovali tam úžasní rehabilitační lékaři a sestřičky a personál, vlastně, že ta naděje existuje. To samozřejmě nejpodstatnější bylo, že někde po půl roce, po 3/4 roce jsem jednou se probudil, jenom jsem si uvědomil, že jsem tu šanci dostal. Že vlastně tady jsem, že žiju. Že to nebylo nikde napsané, jestli teda se vrátím do života, nebo ne, nebo na té pomyslné hranici mezi životem a smrtí někde zůstanu. A najednou se ve mně rozhostila obrovská naděje a vděk za to, že jsem tu šanci dostal, že tady jsem, že žiju. A najednou, že vidím za oknem vycházet sluníčko, že přichází sestřička, kde se mi snídaně. Ještě najednou to byla veliká...
Co máš hezká, když je...
No, přesně. Tak to byla veliká, veliký vděk a naděje. A najednou, kdybych i slyšel, fajn, tak to si pochopil, nebo cítil, co dál. A teď všechno je možný. A najednou, jako kdyby mě zase prostoupil veliký vděk a obrovská naděje nebo nějaká energie, v tom smyslu, no tak... Tak to můžu zkusit, tak to zkus, tak se ukáž, mladý. Jo, jako kdybych vlastně zaslech nějakým způsobem. A já jsem to nějak takhle pocítil, procítil a přijal, nebo tak jsem to najednou vnímal a vnímám doteď, že vlastně všechno je možný. A i byla to zpráva i o tom, že když něco vypadá jako katastrofa, konec, ende, šluz, když to řeknu takhle lidově, tak vlastně na tom, i v této obtížné situaci, tam někde je... přede mnou nebo v nás vlastně ta jiskřička nový naděje, novýho počátku a nový možnosti. Jo. A najednou to mi teda okouzlilo nebo nějakým způsobem zasáhlo tou naději, tím vděkem a to si myslím, že proto je potom člověk tak vděčný za každou vteřinu svého života. Ničeho nelituju.
Někdy na mě tvůj osud, Honzo, působil tak, jako by tě divadlo vytrvale testovalo, jestli jsi mu opravdu věrný, protože na Damu ses dostal na druhý pokus, pak byl úraz, po kterém taky možná by málo kdo hádal, že se vrátíš zpátky k divadlu, ale ty s tou vytrvalostí a vehemencí sportovce překonal všechny ty překážky. To, co mě zajímá, je, jaké to bylo to poprvé po úraze, po nabídce Kuby Špalka v Kašparu, tuším, že v Hodině mezi psem a vlkem. Pro herce je nesmírně důležité, aby mohl vejít na to jeviště pocit nějaké sebedůvěry, sebejistoty. Ta, myslím, že byla postrácená někde ve světě. Jak se ti vcházelo znovu na to jeviště po té velké události?
To si pojmenoval velmi přesně. A musím začít ještě o kousíček předtím, než jsem začínal zkoušet Hodinu mezi psem a vlkem, protože z nějakých nepochopitelných důvodů jsem měl pořád u stolečku vedle postele, když jsem jenom koulil těma očima, diář, kde jsem měl napsaný na celý rok jako představení, který hraje na Vinohradech a na Zábradlí. A to jsem ještě jako nebyl, Kašpar, nebo byl spoluzakládající člen, ale nikdy jsem tam ještě nic nehrál. A najednou, po těch dvou letech v nemocnici víceméně, jsem ten... jsem na to přestal myslet. Já jsem na to přestal myslet, protože jsem prostě řešil ty věci, které byly spojené s tím úrazem, s tím, že jsem se chtěl posílit, chtěl prostě, aby ty věci šly dopředu, abych se naučil ty nové věci, protože vlastně člověk jako kdyby se učil všechno, komplet, jako kdyby byl úplně malý dítě a všechno se učil znova, jak to prostě, jak přesednout ten vozík, jak jít na toaletu, jak se vykoupat a tak dále, všechno znova. A najednou v tu chvíli přišel Jakub Špalek a říká: nazdar, promiň, že jsem, já nevím, za tebou nějak nebyl, ale těch nemocnicí to moc neumím tam chodit, ale mám teďka pro tebe nabídku. Pojď, budeme dělat společně to divadlo, které jsme společně vymysleli. Pojď s námi dělat to divadlo. Tak jsem se hrozně smál, jsem říkal, to je nějaká blbost, ne, tak přece nemůžu jezdit.
Nebral jsi to vážně vůbec?
Ne, nejdřív jsem se smál jenom a to není možný jezdit na tom vozejku jako na první, který znamená svět. A on říká, v klidu, buď v klidu, protože já to mám vymyšlený, tu roli, co ti nabízím, tak ta sedí v hledišti, ta nebude vidět. Tak jsme si tomu znova smáli a tak jsme si plácli a vlastně začali jsme zkoušet v rokoku nebo přeskoušovat Hodinu mezi psem a vlkem. A já jsem tam dostal postavu toho biskupa, který soudí Francoise Villona. Takže skutečně to bylo o tom, že vlastně jsem zaparkoval v hledišti, tak je to napsaný i od Daniely Fischerové, úžasně. A odehrál jsem tam odsaď celý představení, nebo nejdřív jsme zkoušeli, abych to nepřeskočil. A musím říct, že to opravdu bylo obtížný. Nevymýšlím si, prostě měl jsem pocit, že to je téměř nemožný. Ale i důvěra všech kolegů a kolegyň, i ta chuť jako to zvládnout byla veliká, protože jsme se učili zase všechno. Jak se dostat v rokoku na vrátnici a dolů do hlediště a z hlediště na jeviště a podobně. Ale postupně to šlo, navíc jsme se všichni dobře znali, takže kluci i děvčata byli úžasní a nějakým způsobem mě strašně podpořili. Ale ještě poslední generálkový týden jsem měl pocit, že to prostě je naručník. Že tam jako najednou řekne konec, nemá to smysl, musíme to přeobsadit, nebo nebude to. protože najednou po těch dvou letech v nemocnici, kdy jsem mluvil tak, abych nerušil pacienta, který byl půl metru ode mě, tak jako člověk šeptal, tak jako naznačoval nějaký zvuky, aby nikoho nerušil, tak najednou máš naplnit hlasem celý divadlo, poměrně velký, že jo, rokoko. No, takže jsem to jen tak udejchal, jen tak umluvil, ale nakonec, že to už zkrátím, se to podařilo a zafungovalo to. Takže ta extáze potom jakoby v tom smyslu, že je to možný, ta zpráva, že je to možný, tak to bylo, jak kdyby člověk vylez na Mount Everest, protože najednou se jako objevil úplně nový rozměr prostor, že to možný je. I díky Jakubovi, Špolkovi, Tomášovi Kargovi, který se mnou byli v té nemocnici, jako ten bratr nemocniční, a všem celému Kašparu, tak najednou se to podařilo, tak to bylo asi jedno veliký vítězství a radost. A jsem šťastný jako za všechny, že to zafungovalo. Že to nebylo utrpně v tom smyslu, že by mě dovolili tam jako bejt s nima, ale že to vlastně najednou, věřím, že si to nenalhávám, ale že to bylo plnohodnotné, že to bylo normální.
A to byl ten okamžik, kdy jsi řekl, ano, můžu se k té profesi plnohodnotně vrátit.
Myslím, že tady se to stalo, nebo se jako potvrdilo, že tahle naděje nebo doufání je možná. Že to je reálný.
Ty jsi zmínil Tomáše Kargra, kolegu, kamaráda, herce, který, myslím, byl asi první civilkář v Československu,
ano.
Protože Václav Havel, takto velitel, vrchní velitel vojsk, napsal, Karger půjde k Podměšilovi, to je rozkaz. Co pro tebe znamenalo, že jsi měl tak blízko někoho tak blízkého?
No, to byla obrovská pomoc samozřejmě, protože v tu dobu jsme měli dokonce vlastně rukovat na vojnu. Za minulého režimu oba dva jsme skončili v červnu 89 vlastně docházku na Damu. Začátkem listopadu jsme měli vlastně promoci a potom už jsme pomalu dostávali nějakým způsobem teda pozvánku, aby jsme se šli hlásit a nakonec nastoupili k útvaru. Myslím, že jsem dostal dvě ty pozvánky, když jsem ležel už ve vojenské nemocnici po té nehodě, shodou okolností ve vojenské nemocnici, tak jsem dostal jednu pozvánku, myslím, že do Vyškova a jednu do Železné Rudy domů. Jo. Tak jim potom nějaký tam generál teda z té vojenské nemocnici vysvětlil, že nenastoupím.
To asi nepůjde.
Že to asi nepůjde. No ale Tomáš právě na základě toho a našeho dlouholetého přátelství i našich rodičů už předtím napsal to, co si teďka zmínil, jenom se svojí odvahou jakoby napsal jednou, jenom to připomenu, myslím si, že by bylo lepší, než bych někde střílel do terčů nebo recitoval Plameny v nás, že by bylo lepší, kdybych pomáhal kamarádovi Honzovi Podměšilovi v nemocnici. A Václav Havel to odpověděl ve smyslu, myslím si totéž, ať jde Tomáš Karger pomáhat Honzovi Podměšilovi do nemocnice. A to je rozkaz Václav Havel. Takže tohle to prostě co vejde do dějin, protože díky tomu tam Tomáš mohl být. No a to bylo pro mě něco neskutečného, jako jsem měl blízko člověka vlastně vedle sebe, blízko nebo na dosah. Samozřejmě nejen já. Tomáš je úžasný sangvinický člověk a velký srdce, takže všichni klienti, pacienti tam prostě měli jako podle mě to bylo zlatý období, ty rehabilitační kliniky na Vinohradech, protože i sestřičky byly v pohodě, všichni byli v pohodě, Tomáš se práce nebojí, takže tam zastal, co bylo
potřeba.
Tady
je s ním velká legrace, takže...
No jasně, a navíc byl takhle osobní, takže když bylo něco obtížného, tak se mohl to vaše zavolat, to mi pomohl, nebo bafnul do náručí, prostě odnes do sprchy, nebo cokoliv. A myslím, že nás to zase ještě úplně propojilo jako dál. A posledně jsme vlastně oba víceméně začali v Kašparu, nebo pokračovali. Takže to bylo úžasný. A jenom jsem ještě zapomněl zmínit, že těsně předtím, než jsem na to zapomněl všechno, že mám mít někde představení a třeba nějaký práci před kamerou, tak ještě Honza Kačer měl takový nápad, že jsme třeba jako poezii četli u něj na zahradě, jo, že tam byl pan Adamíra, že tam byla Nina Divíšková a další, Táňa Fischerová. Pak mi taky vzal jednou do rádia, pak paní Michajlová mi vzala na jeden dubbing, kde jsem spolupracoval právě s Táňou Fischerovou a s Viktorem Prajzem. Jo, takže byly takový jakoby doteky, to řeknu jako doteky menší, ale hned jsem se vracel do té nemocnice a pak ten zlom přišel teprve o tom okamžiku, kdy jsem vlastně měl jít někam do lázní, už sám, do Třeboně, jako když jsem byl propuštěný už z té Vinohradské nemocnice a najednou se objevil ten Jakub a říká, tak pojď, v srpnu začínáme zkoušet. No. A tam se to podařilo, takže od té doby jsem najednou už na ty věci, které byly předtím, jaksi nemyslel, protože najednou přede mnou byly nový a nový úkoly a výzvy a ty mě baví ty výzvy.
10. února to bude 28 let, co žiješ s Charlie Gordonem, tedy s postavou inscenace Růže pro Algernon. Mimochodem, kolikátou reprízu jste odehráli teďka na podzim, když se ještě smělo hrát?
No,
pamatuješ si to číslo? Bude vysoké, nesporně. Ale...
Je velmi vysoké, ale musím to ještě tam s kolegy přepočítat, protože se rozcházíme.
Značně, ve stovkách?
Ne, ve stovkách ne, ale já jsem přesvědčený, že už jsme přes 900 repríz odehráli a někdo tam s kolegou mi říká, že ještě asi, 20 repríz do těch 900 chybí, ale já si myslím, že tam někde jako zapadli v tom přepočítávání. Já jsem si jistý, že už jsme jich zahráli přes 900, což je neuvěřitelné číslo a k mý velké radosti, protože to představení samozřejmě miluju.
Je pravda, že v tom původním názvu nebyly růže, ale jmenovalo se to jenom Květiny pro Algernon.
Ano.
A že ten nápad je tvůj? Takže jsi spoluautorem vlastně toho českého názvu téhleté povídky, novely, později románu.
To je zvláštní, ano, zvláštní mikropříběh, protože my jsme zkoušeli velice pečlivě, Jakub Špalek to režíroval a Tomáš Kargr tam hrál, ještě Petr Hrušky jako dramaturg vlastně toho, a zároveň jakoby autor té dramatizace. A na začátku Zuzana Stivínová s náma hrála slečnu Kynianovou. Potom to převzala Evička Elsnerová, Špalková, takže tato hraje teď už nejdelší dobu. Ale zkoušeli jsme pečlivě 3-4 měsíce skoro, nechali jsme si na to čas, hledali si každý detail, každý slovíčko a bylo to dobře. Já jsem pátral i mezi lidma, kteří třeba se do podobné situace dostali, nebo jejich členy rodiny a podobně. A v jednu chvíli, když jsme se dostali už na konec toho zkoušení, tak najednou tam byla jednoduchá věta, a kterou ten Charlie Gordon, ta postava, kterou jsem hraju, tak řekla, že dejte růže na hrob. Teda dejte květiny na hrob. Já říkám, co to je za blbost? Protože podle Daniela Case, autora, se to původně jmenovalo Flowers for Algernon. Já říkám, co to je za blbost, tak jestli někoho mám takhle jako intenzivní k někomu vztah, tak přece nebudu říkat, dejte mu nějaký kytky, tak mám nějakou kytku rád, ať je to kopretina nebo růže, já mám rád třeba růže, tak, no tak řekni růže, tak to tam řekni, říká jako Švalek, řekni růže, dejte jí růže. A od té chvíle už to byly růže pro Algernon a je zajímavý, že i další překlad té novely, která byla to měla románovou podobu, už se u nás tady rovnou přeložil jako růže pro Algernon.
Aleš... No a ozvali se s autorskými právy, která máš ty na ten název?
Ne, nikdo se neozval. Aleš Brichta udělal nějakou desku, když vzpomínal na songy ze svého mládí a i na novelu Květiny pro Algernon a nazval to Růže pro Algernon a podobně. Takže tady se to jako zdomácnilo a je to Růže pro Algernon. Já to beru.
Mimochodem, samozřejmě musí být evidentně rozdíl mezi tím Charliem, který byl před 28 lety a dneska. V čem, stručně řečeno, bys ho spatřoval nejvíc? Kam jste se dostali během těch let s Charliem, s tou postavou?
To je správná otázka. Já si myslím, že asi to nedokážu úplně přesně jakoby pojmenovat jedním, dvěma slovy, ale že vlastně to žije spolu s námi. A jako každý z nás, každý z lidí se postupně jako měníme nebo na něco máme, ten názor se třeba může vyvíjet, tak si myslím, že zaplať pámu, to představení je živý. Teď a tady, pokaždý, když ho hrajem, tak jako jsem šťastný, že právě ta živost, autenticita toho je maximální díky kolegům, díky všem jako dohromady, i tomu, ty úžasné dramatizaci a režii. A to, že dělá z toho tu jakoby živou záležitost, to znamená, že pravděpodobně některou repliku a větu nebo důraz udělám jiný, než bych udělal před rokem, nebo před 5, nebo před 10 lety, což je přirozený. Jo, když mi bylo předtím 25 a najednou je mi o pár let víc, tak najednou některé věci v ní můžu vnímat jinak. Takže v tom smyslu myslím, že se to mění a můžou to potvrdit jako diváci, kteří třeba to viděli několikrát v průběhu třeba 10-20 let a vždycky si spolu jako ještě o tom popovídáme a nebo říkají, teď to bylo jiný, tamto, tohle, tamto a najednou mám pocit, že hlavně ta autenticita nebo ta živost toho, že to je teď a tady, tenhle okamžik.
Honzo, kdybys mohl vyslovit nějaké veřejné vánoční přání, jaké by to bylo, co by přál Jan Potměšil sobě nebo třeba i nám do těchto neúplně snadných časů?
No já bych rád popřál všem, aby zůstali sami sebou, aby vlastně si v sobě udrželi svůj klid a určitou harmonii, Protože i když právě třeba jsou obtížnější časy, tak to neznamená, že všechno zabalíme nebo že nic nemá smysl, ale třeba nás to posílí, když tím projdeme. A blíží se Vánoce, v podstatě jsou tady za dveřmi, takže i to je poselství toho nového počátku a nějakým způsobem si myslím, že k tomu se můžeme vracet, o to se můžeme opřít, jak sami v sobě, tak třeba i ty v tom kruhu rodinným, o kterém jsme začali mluvit, když jsem přišel. Se moc těším zase do rodiny, že budeme spolu, že spočineme a že vlastně nás to posílí na další kroky, ať už ve své práci nebo čemkoliv, co nás bude čekat pro kluky ve škole a podobně, ale že se to týká vlastně nás všech, aby jsme si uchovali jakoby klidnou mysl a dokázali uvažovat, vnímat věci, které se dějou kolem nás. A například, jak jsme na začátku se dotkli těch adventních koncertů, tak přes to, že kolem mám pocit, že je nervozita zvýšená a podobně, tak najednou se ti posluchači, dárci, spoluobčané, jak si zachovali tak velkoryse, tak jak si povzneseně, že mi to vlastně přináší myšlenku nebo pocit toho, že tohle je to nejpodstatnější a to v nás ve všech je. Pojďme si to chránit a s tím souvisí i to, že zaplať pánbů, žijeme ve svobodné zemi a ve svobodném státě. To znamená, že i teď, když jsme zažili a zažíváme určitý restrikce nebo opatření, tak to vlastně samozřejmě na nás, ale chceme to respektovat, aby bylo zase všechno v pořádku, ale zároveň si můžeme uvědomit, jak je ta svoboda křehká. Tak si ji chraňme. Takže to bych nám přál všem, aby jsme byli klidný, šťastný a vlastně se dívali do budoucna jako s nadějí, že zase všechno i v rámci teď toho nového počátku symbolického o Vánocích k nám přichází a že to zvládneme.
Honzo, já ti moc děkuju, že jsi přijal mé pozvání.
Děkuju, Vasile, moc děkuju za pozvání. Vám všem úctu a lásku posílám, buďme všichni zdraví a dobré mysli a všechno zvládneme.